Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. «На чорних лядах». Фрагменты оповядання. 8 бойцов, решта одного со слуцких батальонов, обложенных червоноармейцами недзе у районе Морачы, сами осудили себе на смерть. Яны вырашили загинуть, не покинувши по себе нават именов, каб не тягнуть на погибель и своих родных. Одной рыдлёвкой по чарзе яны почали копать агульную могилу.
Яма все еще не была готовая. Мусить, сапраўды, трэба было ее поглыбить на аршин ці болей. Пасля недолгого перапынку, выкликага на австрияковым стрелам, Мяцельскі зноў налёг на рыдлёўку. Яму таксама трываць было трудна, не ставала сілы чакаць, карцела скончыць усё як найхутчэй. Мяцельскі ўжо ведаў, што жывым яму трапляць у бальшавіцкія лапы нельга. Аднойчы ён ужо быў у тых лапах. І хоць тады левыя эсэры былі ў хаўрусе з бальшавікамі, да яго прычапіліся, быццам ён абразіў камісараў. А ён і праўда абураўся на мітынгу за тое, што бальшавікі разагналі ўсе беларускі кангрэс, на які выбіралі дэлегатаў усе – і армія, і сяляне, і работнікі. Влучалі, абмяркоўвалі, галасавалі. Мяцельскі быў такі рады, што ад іхняе роты прайшоў ягоны сябра прапаршчык Каўшовіч, за якога Мяцельскі месяц драў горла на мітынгах. Ледзьве не ўсім палком яны праводзілі прапаршчыка на станцыю Маладэчні, паціскалі руку, давалі наказы. Пасля сталі чакаць. Але неўзабаве замест дэлегата прапаршчыка прыйшла вестка, што кангрэс разагнаны бальшавікамі, а Каўшовіч толькі праз тыдзень ледзьве дабраўся з Менска. Без шашкі, дакументаў і без мандата. Усё адабралі бальшавікі.
Такога старшы унтэр-афіцэр Мяцельскі стрываць не мог – і з двума сябрукамі далучыўся да партыі эсэраў. Зноў разам з Каўшовічам яны ледзьве не штодня выступалі на салдацкіх мітынгах. Прапаршчык дык стараўся гаварыць складна, па-інтэлігенцку, а Мяцельскі звыклым салдацкім мацюгом мяцеліў і сваіх палкавых бальшавікоў, і іхняга начальніка Мяснікова, якога называў не іначай, як крывавы мяснік. Зімой яго ўзяла чазвычайка, пасадзіла ў смярдзючае складское сутарэнне, дзе на пачатку ён добра выспаўся і думаў, што, мабыць, хутка выпусцяць. Але не выпусцілі. Адні прастры павялі наверх да нейкага мізэрнага чарнявага камісарчыка. Той хвілін 5 вывучаў нейкія паперы, дзе, мабыць, было напісана пра ягоныя выразы наконт крывавага мясніка, а пасля запытаўся, ці казаў ён тое. На гэта Мяцельскі з невінаватым выглядам перапытаў. «А што, няпраўда?»
Ён бы мог лёгка даказаць праўдзівасць уласных слоў, але замест таго, каб слухаць арыштанта, камісарчык ускочыў за стала і замахнуўся ботам, цаляючы яму паміж ног. Мяцельскі лёгка перахапіў той бот, трошкі тузануў, і камісарчык бразнуўся патыліцай на падлогу. Ён толькі усміхнуўся з слабасільнага небаракі, ды рана, відаць, усміхнуўся. У пакой уварвалася іх цэлая зграя. Яны мяцелілі яго ў куце, пасля на падлозе. У яго не засталося жывога месца на целе, і ён 3 дні не паднімаўся з гнілой саломы ў сваім сутарэнні. А як паднялі на чарговы допыт, у тым пакоі ўжо сядзеў іншы. Мажны, таўставаты чалавек у вайсковай гімнасцёрцы. Ён усмешыста, быццам нават спачувальна сустрэў арыштанта, папытаўся прозвішча і, макнуўшы ў чарнільніцу ручку, выразным почыркам вывеў на паперыне «расстраляць». Чамусьці яго не расстралялі адразу. Некалькі дзён ён прапакутваў у сутарэнне, а затым у Менску вайшлі немцы. Варта стае ад чрезвычайкі паўцякала, дзверы расчыніліся, і Мяцельскі, трымаючыся за сцены, выйшаў на вуліцу. «Не», – сказаў ён сабе, – «з гэтымі людзьмі не жыць. Не дадуць».
Як выбухнула гэтае паўстанне за незалежнасць, падаўся ў Слуцак, затым у Семежава, уступіў у грозаўскі полк. Шкада, ім не пашэнціла ў снежні, не пашэнціла асобнаму батальёну ў партызанцы пасля паўстання. Сілы былі не тыя, і бальшавікі іх разграмілі адзін раз, затым другі, трэці. У весну вайсковае шчасце канчаткова здрадзіла паўстанцам, пазбавіла іх магчымасці жыць. Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Кожны раз, калі прыходзілі наглядчыкі, ён няўзнак і пільна назіраў за іхнімі позіркамі. Ці заўважылі яны? Не, пакуль быццам нічога. Ці можа гэтак умелі схаваць свае падазрэнні? Але тое было б жахліва, каб заўважылі і чакалі, маючы намер злавіць у самы апошні момант, схапіць ззаду за ногі, калі ён ірванецца на волю. У канцы лета ён ужо прасунуўся з трантамі ў кут амаль ушчыльную. Пра тое, што скончылася лета, ён меркаваў па вопратцы наглядчыкаў, якія апрануліся ў цяплейшыя. Часам некаторыя прыходзілі, мусіць, з надворку, ад іх веяла восеньскай свежасцю, блішчэлі круплі дажджу на плячах уніформы. У камеры заўжды стаяла аднолькавая тэмпература, халаднаватая для лета і цеплаватая для зімы. Ніякага ацяплення тут не было. Яшчэ праз нейкі час ён пратачыў між камянёў вузкую шчыліну, у якую пралазілі 4 пальцы ягонай рукі. Там сапраўды аказаўся лёг, ці можа мышыная нара, вузкая і, здаецца, глыбокая. Ён сыпаў туды ўсе наточаныя за ноч крошкі ад сцяны, і яны зніклі там, не пакінуўшы рэшты. Дзірку пад ранак перад пабудкай акуратна закладваў каменным аскалёпкам, той добры клаўся на сваё ранейшае месца, і нават зблізку нічога падазронага нельга было заўважыць. Яшчэ, дужа баючыся паверыць у сваю ўдачу, ён усё ж страціў частку свае насцярогі і ледзьве не згубіў усю справу.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю –